Өлім періштелері, құрметті жаңағы жамағат келген кезде, бұл да бір оңай сәт емес. وجاءت سكرة الموت بالحق. Өлім деген есеңгіретумен келеді дейді. Өлім, адам осы дүниеде қандай да бір қиын, ауырған жағдайлары болады. Мысалы, бір жеріңіз қақсап, денеңіз, сүйегіңіз ауырып, енді аурудың әртүрлі жаңағы дәрежелері болады. Сол аурулардың ешқайсысы жете алмай деген өлім кезінде сезілетін ауруға. Өлім кезінде сезілетін ауру, құрметті жамағат. Біз кейде ойлаймыз ғой, тек қана кәпірлер ғана сезетін шығар деп. Жоқ, өлімнің есеңгіретуі, өлімнің ауырлығы мүмін де сезеді, кәпір де сезеді. Не Алла Тағала Құранда айтып отыр? وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. Өлімнің есеңгіретуі, мына мәңгірті жіберуі деп отыр да. Мәңгірту деген нәрсе бар өлімнің. Сол мәңгіртуі, есеңгіретуі дейді. Ол шындықпен келеді дейді. Алланың әмірін ұқып келеді деп отыр ғой. Ана жан суырылып атқан жағдай оңай емес екен ол. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам туралы Айша анамыз айтқан кезде, мысалы пайғамбар Айша анамыз айтады: "Мә әғбиту ахадан бихауни маутин ва ла акраху шиддатал маут ли ахадин бағда аллази раайту мин шиддати маути расулиллахи саллаллаһу алейхи уәссәлам" деп айтқан. Айша анамыз айтады: Аллах Тағаланың елшісінің өлім сәтіндегі қатты қиналғанын көргеннен кейін дейді. Қараңыз, қатты қиналғанын көргеннен кейін біреу жеңіл бопты өлімі деген нәрсені естісем қызықпаймын дейді оған. Біреудің өлім сәтіндегі жағдайы жеңіл бопты дегенге мен қызықпаймын дейді. Мә әғбиту ахадан бихауни маутин ва ла акраху шиддатал маути ли ахадин абадан. Сондай ақ дейді. Біреу бір мұсылман үшін өлім сәтінде қатты қиналуын мен жек көрмеймін дейді. Өйткені Алланың елшісі қиналған дейді да. Ол жерде көрсетіп жатыр Айша анамыз. Ол өлімнің есеңгіретуі қиындығы, ол жаман адамға ғана байланысты нәрсе емес, бірақ өлімнің іске асуы ол өте қиын нәрсе екен ғой өзі. Мына өлім сәтіндегі адамның жағдайын да атала бізге көрсетпейді екен ғой. Мысалы Құранда өзі айтады. Жалпы екі дәреже жамына жан шыққан кезде, жан шығып бастаған кезде жаңағы періштелер түгел тұр ғой, ешкім көрінбейді. Қазір оған байланысты аяттарды айтамыз. Ақырын ақырын шығып жатқан кезде адамның денесінде бүкіл жүйке клеткаларына дейін жаңағы ауруды сезеді. Мұсылман үшін бұл өте керек, өйткені сол ауруларымен соңғы қалған күнәларының бәрінің өтемі өтеледі. Сондықтан ғана «Эй, жақсы жан шыға ғой» деген сөз кетеді. Мұсылман үшін ол керек. А пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәламдарға ол дәреже. Дәрежелілерге, Алла қатты жақсы көретіндерге үлкен дәрежелер бар да ертең ақыретте. Ол дәрежелердің өтемі. Қанасыр қандай мәселе. Сонда біріншісі «Калла иза балағати тарақия ва қила мән рақ». Алла Тағала бірінші баяндайды, мына бұғана сүйек. Ей Мұхаммед, қоя сал олардың сөйлеп жатқан нәрселерін. Әсте олар ойлап жүргендей болмайды жағдай. Жағдай былай болады. Қашан жан бұғанаға жеткен кезде дейді. Келатқан кезде. Ең қатты қиналатын тұстар осы жер екен. Мына жақтың бәрінде ақырын ақырын келеді да. Ал бұғанаға жеткен кезде жағдай қиындалады. Сол кезде жаңағы уақила мән рақ. Мынаған дем салушы бар ма деп айтылатын жағдай. Сол кезде адамның көзі жетеді. Уәлтаффати сақу бис сақ. Ана екі балтыр бір-біріне оралған кезде, құрмет, кешегі айқайлап атқан дауыс. Бір айқайлайын деп атқан кезіңізде, біреуге бүйтіп түбіне жетейін деп атқан кезіңізде, сол өлім сәтіңізді еске алсаңызшы, бейшара болып жатамыз ертең біз. Екі балтыр бір-біріне оралған, қандай салмақта болсаң да, балтырың балтырыңа оралған, бейшара. Міне. Біреудің заты екенбіз ғой біз, Аллах Тағаланың. Адам өлім сәтіне дейін ойлаған, мен өзімдікі өзіммін деп та, сөйтсем, Аллах тағаланы кісін, әні көрсетті өлім сәтінде, төсектен тұра алмай жатқан адам. Уазонна аннахул фирок, сол кезде ол нақты біледі дейді, жанының тәнді тастап баратқанын дейді. Илля роббика яума изин ілмасақ, Раббыңа қарай айдаласың сол күні дейді. Одан енді екіншісіне, бұғанадан кеткеннен кейін тамаққа келеді екен. Фалаула иза балагатил хулқум. Жан тамағын алқынға келген кезде дейді. Екіншісі қатты жағдайда. Осы жерге хулқумға келген кезде атаға бізге мынандай нәрсені айтады. Айналасында тірі тұрған адамдарға ва антум хина изин танзурун. Сендер сол кезде оған қарап тұрасыңдар деп бүйтіп. Сол кезде қарап тұрасыңдар дейді оған. Сосын айтады: "Ва нахну ақрабу илейхи минкум". Өлім сәтінде біз деп отырмыз дейді ау өлімді. Біз өте жақынбыз дейді оған. Түсінбе? Өлім істеп отырып қой дейді біз. Ал сендер қарап тұрсыңдар, біз сендерден де жақынбыз дейді. "Валакин ла тубсирун". Бірақ сендер бізді көрмей тұрсыңдар дейді. Қаралар. Осылайша әркім дүниеден өзіп кетіп отқан сәт қой. Сол кезде Алла Тағала айтады: "Фалаула ин кунтум мадинин". Егер де сендер бізге сот жоқ деп жүрсіңдер ғой деп отырды Алла Тағала. Бізге сот жоқ, бізге сот жоқ, өзіміз білеміз деп. Бізге сот жоқ деп жүрген сөздерің рас болса, өз істерің өз қолдарыңда болса, тіржиғуна хайн кунтум содиқин. Онда ана біз жанды шығарып отқан кезде неге ішіне қарай салып жібермейсіңдер қайтадан дейді. Сиямайсыңдар ғой дейді сендер. Менің ісім жасалып отыр дейді бұл жерде. Сондықтан фаин кана миналь муқаррабин. Фаамма ин кана миналь муқаррабин. Осы өлім сәтінде жатқан адамдарың дейді. Егер де маған жақын құлдардан болатын болса дейді. Атал айтып отыр. Фарухун. Онда маған оған дейді рахымымның самалы келеді дейді. Өзіңіз ойлаңызшы. Бұл самалды ешкім сезіп көрген емес әл жердің бетінде. Алланың рахымының самалы келеді. Оны ешкім сезіп көрген емес, ана жан ғана сезеді. Қай жан? Фаамма ин кана миналь муқаррабин. Егер бізге жақын құлдардан болса дейді. Міне. Бұл жақын құлдар, құрметті жамаат, жақын құлдар дегенде бұл бағанаға өзіміз Алла Тағаланың бақылауын сезу арқылы ғана жақындай аламыз біз. Алла Тағаланың бақылауы деген нәрсені сезіп үйренсек, сол нәрсе болмаса басқа нәрсемен жету қиын. Сол егер бізге жақын құлдардан болса дейді, онда оған жанын шығарып атқан кезде фарухун, рахымымыздың самалы келеді дейді. Уа райханун, райхан деген сөз мысалы белгілі өздеріңізге тілде. Рахымының иісі келеді. Ешкім сезіп көрмеген, а жәннаттан жібереді ғой бірден Алла Тағала, түсіндіңіз ба? А мұрнына келеді ғой мына жаққа. Оны ешкім сезе алмайды сол адамнан басқа да. Бірден сүйіншілет дейді сөзде. Уа жәннату нағим дейді. Қараңыздар. Және бақытқа бөленетін жәннат дейді да. Бұның кітап алады. Кітап есеп деген нәрсені айтпай қойын дейді бұл жаққа. Көрсе қандай нәрсе болады. Уа амма ин кана мин асхабил ямин. Бәріміз үмітіміз мысалы. Ал кім кітабы оң жағынан берілетіндерден болса, бұл жаңағы жақын құлдардан кейінгі дәреже ғой. Ана жақын құлдар пайғамбарым салсам айтады: "Әуәлі зумрутин ядхулуна аль-жанна биғойри хисаб" дейді. Жәннатқа ең бірінші кіретіндер, ең бірінші кіретін топ дейді, есепсіз кіріп кетеді дейді олар. Олар дейді, өздері бірден бөлініп шығарылған бетте қарадыр. Мутамасикуна, бір-бірін ұстап алады дейді бүйтіп. Жүректері ең тазалар ғой. Бір-бірін бүйтіп ұстап алған, ахизуна бағдукум бағдан, бір-бірін ұстап алған дейді. Сосын айтады дейді: "Ла ядхулу ахирухум жа әуәлухум хатта ядхулу ахирухум". Ең соңғымыз кірмейінше әуелгіміз кірмейміз дейді. Қара, жүрек қандай таза да. Фитнасы жүректер ғой. Вообще проблема жасамайтын жүректер ғой жердің бетінде. Біреу оларға жасамаса таза да. Міне осындайлар өмірден өзіп атса, оларға өлім басқаша келеді деп отыр ғой. Жаңағы қиындық сезіледі ол, түсіндіңіз ба? Ауырлық ол болады, бірақ келіп жатқан нәрсе керемет та, түсіндіңіз ба? Ал кім оң жақтан оң жақтағылардан болса, кітабы оң жағынан берілетіндерден болса, фасаламун лака мин асхабил ямин. Саған сол оң жақта сенен бұрын кеткендер бар, оң жақта тұратындарын біліп, саған солардан сәлем жібердік деп келеді екен. Бұл жақтыға кішкене басқаша алып. Одан кейін үшіншісі жаңағы ең қиын ол. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ أَلْكُمْدَكُمْ مُنَ حَقِيقَتَ өтірікке шығарғандардан, адасқандардан болған болса, فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ. Онда оған сақырлаған самал, жаңа тозақтың самалын жібереміз дейді. Өлім сәтінде сезетеген ғой көп нәрсені. Содан ар жағында وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. Жалпы оны өлімнен кейін ертең қияметте жаһаннамға түсу деген нәрсе күтіп тұр дейді. Не, құрметті бауырлар. Соқтан өлім сәтінің өзі өте маңызды нәрсе, сакратул маут деген нәрсе өте жаңағы болады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам өлім сәтінде жатқан кезде Айша анамыз айтады: «Инна расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам кана байна ядайхи рукватун фихи мау». Аллах елшісі өлім сәтінде жатқан кезінде, дейді, қасында су тұрған дейді, бір ыдыста торсық. فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ. Сол суға екі қолын бүйтіп салады дейді пайғамбар сасы. فَيَمْسَحُ بِهِ وَجْهَهُمَا. Сөйтіп екі қолын суға салып бетін сүртеді дейді, қайта-қайта бүйтіп. فَيَقُولُ. Осыны сүртіп жатып айтады дейді: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Алладан басқа тәңір жоқ. إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ. Өлімнің есеңгіретулері бар екен ғой деп. Сіз ба? Қиын болып отыр да жағдай. Есенгіретулері болып отыр дейді да. Сосын бір дұғасында айтады екен: «Аллахумма ағинни аля сакаратил маут». «Аллахумма өлімнің есенгіретулеріне қарсы жәрдем берші» деп. Бұны пайғамбар ғана сұрап отыр ғой, біз сұрай алмай қалуымыз да мүмкін. Өйткені жағдай өте қиын да. Алла есімізді Алла рахыммен ұстап тұрмаса, құрметті жамағат, ес деген жоғалып кететін нәрсе де, мына сакра деп Алла тағала өлімнің тікелей мағынасында өлімнің мастығы дейді. Сіз ба? Сізбен Алла тағаланың әмірі жұмыс жасап жатыр, өлім өзінікін істеп жатыр да, өлім. Сол нәрсенің кезінде адам өзінің есін жоғалтуы мүмкін. Көрдіңіз ғой, өте қиын нәрсе.